Šis ir klusais motors. Mums ir arī skaļais motors, bet viņš ir tik neciešams, kad tik skaļš, kad zūd viss, kas ir domāts ar šo laivu cilvēkiem dot. Zūd putnu dziesmas, zūd smiekli, glāzu šķindas un pankūku čurkstoņu pannā. Tāpēc Bartonera tiek vadīta ar elektromotoru, kurš ir klus, nemanāms, gan rīzvai.
Neskaitot šos turisma piedāvājumus uz laivas ap galdu, var sasēsties vairāk nekā 10 cilvēku, stāsta turēt šēfers. Šoreiz gan ceļā pa Bārtas upi esam devušies ar Bārteneras māsu Matildi. Ja Bārtenera tapus iedvesmojoties no meksikāņu kultūras, tad Matilde ir koša nīcas tautu meita. Turpina turēts.
Šogad mums ir tapus vēl viena laiva, kurai iedvesmu mēs smēlāmies no nīcas zeķēm. Jā, varbūt kāds nezin, Nīcai tautiskās zeķis ir tādā foršā debeszilā krāsā.
Un, izrādās,
jā. Izrādās, jā. Un šo te smuko zeķi mēs parādījām māksliniecei Kristīnai Abikai, starp citu. Tieši šobrīd viņai ir galerijā istaba, Rīgā izstāde. Iesakām aiziet. Nu, lūk, un Kristīna Abika pieteicās mums līdz zeķi uzlikt uz laivas.
Varētu teikt, ka tā ir peldoša zeķe, kurai vārds ir Matilde, saka turēt šēfers.
Starp citu, Matilde ir reāla persona, tā ir liepainiece Matilde, šikā Matilde, kurai galīgi nepatika braukt ar rairu laivu, un vienmēr viņa bija sapņojies par tādu līganu plezīru braucienu laivā. Nu, lūk, tāpēc arī Matilde.
Matilde un Bārtenere pa upi sāk ceļot maijā, un tā tas turpinās līdz pat vēlam rudenim. Plakandibenes un piknika laivas izmantotas ne tikai tālajā Meksikā, bet arī pie mums tās liktas lietā. Attīstot ūdens turismu, turēt šēfers interesējas un citiem stāsta par Nīcas novada vēsturi.
Šādas te plakandibenes bija ļoti izplatītas arī Latvijā, tā kā pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Ar tādām plakandibenēm pa upi tika transportētas, vismaz šeit Bārtā tika transportētas, no Nīcas uz Liepāju cukura biecis. Nu labi, tagad, protams, ka neviens biecis ar laivu neved, bet mēs vedam cilvēks. Tā ideja par transportēšanu ir tā pati vienīgais, nu, ka tas mērķis un stāsts ir cits.
Šī ir viena no biznesa idejām, kas īstenojas pateicoties tam, ka nepārtraukti notiek dalīšanās ar savām idejām. Es stāstu par tām draugiem, un tas ir svarīgi, uzsver turēt šēfers.
Patiesībā tā jau ir visās lietās, kad ir stāsts, ir ideja, ir doma, un tad ir realizācija bieži vien, ar ko latvieši noslinko, ir šis izpaliek tas pēdējais posms, jo stāsts, idejas un plāni ar to galīgi latviešiem nav problēmas. Problēmas bieži vien ir tieši ar realizāciju. Un
kāpēc tev izdodas realizēt? Kā to pašam šķiet?
Kāpēc mums sanāk? Man liekas, ka viens, ka ja mums ir šis te plāns un ideja, tad mēs viņu publiski sakam. Un mums ir paveicies ar foršiem draugiem, kuri uztver to domu un kuri ir vienmēr gatavi iesaistīties. Un bez viņiem noteikti šī realizācija nebūtu. Mēs neturam tā, ka mums ir kaut kāda doma, tad mēs perinam, tur sēžam kā vīsta zols. Bet mēs cilvēkiem stāstam saviem draugiem. Viņi iesaistās, viņi papildina šo ideju.
Turēts saka, kaut arī būtu varējuši iztikt ar vienu laivu, ir tapusi otra un varbūt būs kaut kad arī trešā. Ir vajadzīgs tikai stāsts par to. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.